Nyt mulla on ajatus lyhyesti alustaa siitä semmoisesta aiheesta kuin miehen ja vaimon rooli avioliitossa. Tämä on sellainen, mikä on heidän asemansa. Eli tämä on hyvin tärkeä kysymys, joka on paljon väärin käsitetty viime aikoina, varsinkin syystä, että Jumalan sanan tunteminen on vähentynyt yhteiskunnassamme. No nyt Leija, panepas sen. Tahtoisin lähteä liikkeelle siitä, mikä on avioliiton ensimmäinen ja varsinainen tarkoitus. Kun sitä ei ole aina käsitetty, niin silloin nämä roolitkin ne haksahtavat sitten ihan päin mäntyä. Ja tuo, mikä on avioliiton tarkoitus? Oletteko miettinyt sitä? Eilen illalla jostain syystä niin me saimme nähdä erään ohjelman televisiosta Lean kanssa, jossa oliko se intialaiseen kulttuuriin, eikö se oli egyptiläiseen kulttuuriin pohjautuneena, nämä nuoret parit tutkivat sitä, millä tavalla he ovat lähteneet liikkeelle. Ja kysyttiin sitten sekä mieheltä että vaimolta, mitä he odottavat toisesta avioliitossa kaikkein eniten. Ja silloin he vastasivat aivan samalla tavalla kuin nyt tuossa kuvassa tulee esille. Ja se on, ota se kokonaan sieltä kaikkinensa. Ja se, he sanoivat näin, että se on kumppanuus. Ja sitä minä ennen kaikkea odotan, että se olisi kumppanuutta. Se olisi sellaista, jonka kanssa voi olla ystävä. Tämä on niin tärkeä asia, että se asettaa jo heti alkuun tämän meidän miehen ja vaimon roolin oikeaan kohtaan, sillä siinä lähdetään hyvinkin selvästi tavoitteellisuudesta. Meidän on saatava hyvä kumppani, toveri, ystävä. Sillä hyvin monet nykyajan avioliitot, ne lähtevät siitä, että rakastutaan. Pitää olla rakkautta ja pitää olla romanssia, pitää olla oikein ison R:n kanssa, niin sitten se on sitä oikeaa avioliittoa, että saisi näitä rakkauden tunteita oikein sitten kokea, vastaanottaa ja antaa, niin se on avioliiton tarkoitus. Kuulkaa, jos Raamattua luemme, niin kuin noissa Raamatun kohdissa nyt on mainittu, niin siellä nimenomaan sanotaan, että ihmisen ei ole hyvä olla yksinänsä. Tuo yksinäisyyden ongelma on se kaikkein vaikein. Ja kun se täyttyy, ja nyt tässä puhuttiin miehestä, ihmisen ei ole hyvä olla yksinänsä. Jos se on miehen kohdalla vaikea, niin kuuleman mukaan se on vielä vaikeampi naisille. Edellisellä viikon loppuna olin erässä kodissa, jossa oli 1,5 vuotta sitten vihitty nuori pariskunta, 70-vuotiaita molemmat, leskiä molemmat. Ja he sanoivat, kiittelivät Herraa, mutta erityisesti vaimo kiitti Herraa siitä, että nyt minä en enää ole yksin. Tämä oli niin tärkeää, että sai toverin. Ja noissa Raamatun kohdissa, jos teillä on kynä ja paperia, niin voisitte ehkä panna ylöskin nuo, mutta niissä kahdessa jälkimmäisessä on kyllä kielteisiä asioita. Mutta älkää ottako niitä kielteisiä, vaan se, mistä tuo nyt puhuu, mikä vaimo on. Hän on nimenomaan ystävä. Meillä ei oikeastaan pitäisi olla ketään niin läheistä ystävää kuin oma puoliso. Hän on mun paras ystäväni. Ja jos ei hän olisi minun paras ystäväni, niin kyllä olisi hullusti asiat. Minä lähtisin etsimään ystäviä muualta. Ei tarvitse kotoa lähteä ystäviä hakemaan. Sieltä löytyy. Joo, no nyt sitten me tätä jumalallista järjestystä perheessä, niin se lähtee nyt tältä pohjalta liikkeelle. Ja tässä on tämä seuraava kalvo. Ja se tuntuu ensi silmäyksellä aika shokeeraavalta siitä syystä, että siellä nostetaan esiin nuo kaksi avainsanaa vaimolle ja miehelle. Miehen kohdalla johtajuus, vaimon kohdalla alamaisuus. Ja tämä on sellainen asia, jossa sielun vihollinen on hyökännyt tätä avioliiton rakennetta vastaan kaikkein voimakkaimmin. Ja yksi pahimpia on se, että nämä sanat johtajuus ja alamaisuus, niiden merkitys on muutettu toiseksi. Ja se toinen on se, että johtajaksi pannaan, otetaan tuosta välillä ja tuo alimainen. Tuo noin. Jossa siis mies on herra ja ylhäisyys, jonka ei tarvitse tehdä mitään muuta kuin antaa käskyjä ja määräyksiä, ja tällä tavalla se asia hoituu. Ja nainen on sitten vaimona orja, joka aina siististi pukeutuneena ja palvelijana ja miestensä aina kärsivällisesti ymmärtävänä auttaa ja palvelee häntä. Tämä on se äärimmäinen asetelma, jossa siis mies on hallitsija, määräilijä, ja se johtajuuskuva, se tulee tuolta maailman joistakin systeemeistä, ja se yritetään sitten siirtää tähän avioliittoon. Kuulkaa, se ei käy päinsä ollenkaan Raamatun mukaan. Ja sitten tuo alamaisuus. Sekin on otettu siitä Raamatun yhteydestä pois kokonaan ja tilalle pantu sana alistuneisuus. Ja nämä kaksi asiaa, alistuneisuus ja alamaisuus, ne on kaksi täysin melkeinpä vastakkaisia asioita. Joten paras meidän on ottaa Raamattu esille ja katsotaan, mitä sieltä sana sanoo näistä rooleista. Efesolaiskirjeen 5. luvusta, jakeesta 22, jakeeseen 24. Siinä nyt lähdemme oikeastaan aluksi tämän vaimon roolista liikkeelle ja sitten katsomme miehen roolia. Siinä sanotaan, vaimot, olkaa omille miehillenne alamaiset. Siis jää 21. No minä nyt jätän tämän siitä syystä, että 22 on se, mitä tässä nyt käsitellään. Vaimot, olkaa omille miehillenne alamaiset niin kuin Herralle, sillä mies on vaimon pää, niin kuin myös Kristus on seurakunnan pää, hän ruumiin vapahtaja. Mutta niin kuin seurakunta on Kristukselle alamainen, niin olkoot vaimotkin miehillensä kaikessa alamaiset. Ei tässä ole paljon tinkimisen varaa näköjään. Mutta kun sitä ei ole luettu niin kuin on kirjoitettu, niin on menty aivan päin mäntyä näissä asioissa. Tuossa tuo sana, kun vaimosta sanotaan, olkaa omille miehillenne alamaiset, niin kuin Herralle. Siinä se on se avain. Niin kuin Herralle. Miten sinä olet Herralle alamainen? Hyvin aktiivisesti, et tuollaisesti makeasti, nöyristelevästi, imelästi, niin kuin orjana, vaan kun sä oot kokenut veren voiman sisimmässäsi ja vapautuksen hänen henkensä vaikutuksesta, niin silloin se nainen sinussa, se nousee kukkaan ja se lähtee iloiten tarjoamaan omaa itseänsä Herran käyttöön, niin kuin Herralle nyt ollaan myöskin puolisolle, omalle miehelle alamaista. Sillä niin, sitten sanotaan, sillä mies on vaimon pää, niin kuin Kristus on seurakunnan pää, ja hän ruumiin vapahtaa, ja kohta tätä puolta meinaa käsitellä. Mutta sitten sanotaan, niin kuin seurakunta on Kristukselle alamainen, niin olkoot vaimotkin miehillensä kaikessa alamaiset. Mä en nyt anna lopullisia vastauksia, vaan kysyn teiltä, mitä tuo sana kaikessa tarkoittaa. Pitääkö minun totella miestä, joka on kuin velliä rätissä, joka ei koskaan tahdo tehdä minkäänlaisia ratkaisuja? Pitääkö minun totella jumalatonta miestä, joka käskee minua tekemään jotakin pahaa ja syntiä, kun kerran Raamatussa sanotaan, olkaa kaikessa alamaiset? Mutta muistakaa, että jälleen tuo avainsana, niin kuin Herralle. Että niin kuin sinä haluat elää Herralle, niin elä myöskin miehellesi. Siinä on meille mallia. Ja sen vuoksi tuo, ne valtuudet, jotka Herra on antanut miehelle tätä perheen päänä olemista varten, niin ne eivät sisällä kehotusta pahan tekemiseen, synnin tekemiseen, vääryyden tekemiseen. Valtuudet rajoittuvat siihen, että ei mennä tekemään vastoin Jumalan sanaa. Niin kauan kun ollaan Jumalan sanan sisäpuolella, niin silloin vaimo kokee turvalliseksi sen, että hän tarjoaa itseään avuksi, joka on miehelle sopiva. Ja tämä apu on monta kertaa hyvinkin aktiivinen, jopa voimallinen apu. Minä olen sitä joutunut aika paljon miettimään tätä asiaa ja sitä, kun joutuu ihmisten kanssa tekemisiin ja on joutunut myöskin omassa avioliitossa tietysti läpi käymään nämä kaikki asiat, niin sen takia tällaisetkin kysymykset ovat olleet erittäin tärkeitä minulle henkilökohtaisestikin, että se on selvää, jotta voisin sitten toisillekin vähän olla avuksi. Tämä apu, joka on sopiva, se on merkitykseltään erittäin laaja. Ja nyt jopa itse Herrasta, Jeesuksesta, Kristuksesta sanotaan, että hän on apumme aivan vahva. Psalmissa sanotaan. Hän on apumme aivan vahva. Niin kuin Herra kaikessa voimassaan, kaikessa rakkaudessaan, kaikessa siinä mitä hän on, tulee meidän avuksemme. Se ei merkitse sitä, että ollaan kynnysmattona tai tohvelin alla, vaan nimenomaan sitä, että ollaan aktiivisesti siinä rinnalla auttamassa. Tämä on tuon avun merkitys. Ja sitten tuo alamaisuus-sana, niin kuin Jumalan poika on alamainen isälle, niin vaimo on alamainen miehellensä. Miten Herramme Jeesus Kristus oli alamainen isällensä? Sekään ei ollut tuota orjan alamaisuutta, mutta se oli täysin vapaaehtoista itsensä tarjoamista yhteistyöhön isän kanssa. Ajatelkaa, että olivat nämä isä ja poika persoonina samaa Jumalan olemusta, yhtä Jumalaa. Sama Jumalan voima, samat Jumalan valtuudet, samat kaikki olivat Jeesuksessa Kristuksessa, kun hän sanoi, että niin kuin isä tahtoo, niin minäkin tahdon. Hän oli kaiken aikaa tuo sisäinen ryhti ja sisäinen voima siellä, mutta hän nimenomaan tämän jumalallisen järjestyksen takia sanoi juuri näin ja toimi sillä tavalla. Tämä alamaisuuden raamatullinen merkitys on tämänkaltainen, kun taas alaisen merkitys liike-elämässä ja palvelutoimissa ja muissa yhteiskuntamme piireissä, se on kokonaan toisenlainen. Että nostetaan se siitä ympyrästä, siitä orjapiiskurin ja orjan asemasta, nostetaan se sille ylevälle tasolle, jossa se tulee erittäin hienovaraisesti ja kauniisti näkyviin. Ja se on minusta esimerkiksi tuon Leian kanssa, kun on joutunut olemaan, niin Leia on aina tuollaisissa ratkaisevissa asioissa. Hän on ymmärtänyt ja tietänyt sen, että vastuu kuuluu Tapanille perheen päänä. Ja tällä tavalla joudun tietysti Jumalan edessä sitten asioita pohtimaan, että toiminko minä nyt oikein ja siten kuin Raamattu edellyttää. Ja silloin se on merkillistä, että silloin minä rupean kunnioittamaan Leaa paljon enemmän, kun hän itse omaehtoisesti työntää tämän ratkaisuvallan jatkuvastikin näissä asioissa minun tehtäväkseni. Mutta sitten kun on tuommoisia yhteisiä asioita, jotka on selvästi yhteisiä asioita. Esimerkiksi kävimme tässä joku aika sitten tuolla, mikä se paikkakunta nyt on, mikä me muutetaan? Klaukkala. Klaukkalassa katsomassa uutta asuntoa, kun pitäisi vanhasta asunnosta maksaa velat pois ja mennä vähän kauemmas Helsingistä. Me tulimme erääseen paikkaan, jossa jouduimme mietiskelemään, että mitenköhän tämän hinnan kanssa ja sitten muuten kaikki. Ja minä ihastuin tähän kotiin, uuteen kotiin sillä tavalla, että olin valmis melkein siitä paikasta tekemään kaupat. Mutta kun se on yhteisasunto ja molempien nimenomaan nämä maut ja viihtyisyys ja kaikki täytyy tulla esille niin, ja tulee hoidetuksi, niin siinä kesken kaiken niin mä kysyin japaniksi Leialta, kun ne olivat ne isäntäväki siinä paikalla. Ikaga deska, kono jeevatsuki deska, kirai deska. Tämmöisiä japanilaisia kysymyksiä. Ja hän sanoi, että daiski, daiski. Hän sanoi, että minä tykkään niin valtavasti tästä. Sitten minä japaniksi vielä sanoin, että no, eiköhän tehtäisi nyt tässä ratkaisu saman tien. Sodes, soshimasho. Hän japaniksi vastasi. Ja näin tämä asia, tämmöisissä asioissa, niin nimenomaan tulee tämä, että me siinä ei ole se, että mies vaan menee ja ostaa sen talon. Olkoon vaimo mitä mieltä tahtoo. Vaan siinä tämä toinen toistemme kunnioittaminen, niin se on semmoinen asia, joka tulee tässä vastaan. Sen Leija toivoikin, että mä olisin lukenut tuon sen edellisen jakeen. No mä kunnioitan hänen toivomustaan. Luen sieltä, että vaimot ei kun sen edellä. Olkaa toinen toisellenne alamaiset Kristuksen pelossa. Tämä on se, jossa ollaan molemmat Herran pelossa. Tässä kuitenkin, tässä Raamatun kohdassa, ja sitten toinen kohta on Pietarin kirjeen 3. luku, niin siellä tulee myöskin tämä vaimon alamaisuus aika voimakkaasti esille. Ja joku on kysynyt, että minkä takia vaimon kohdalle annetaan niin valtavasti näitä kehotuksia olla alamainen tai kuuliainen tai sillä tavalla, niin verrattuna siihen kehotusten määrään, joka miehelle annetaan, niin tilanne on se, että siihen aikaan varsinkin naisen asema oli niin vaikea, tavattoman vaikea, että siinä tilanteessa piti oikein yksityiskohtaisesti hoitaa tämä tilanne. Siellä 3. luvussa 1. Pietarin kirjettä jakeesta 1 kyllä sanotaan, te vaimot olkaa alamaiset miehillenne, että nekin, jotka ehkä eivät ole sanalle kuuliaisia, vaimojen vaelluksen kautta voitettaisiin. Siinä tulee tuo kysymykseen alamaisuus uskomattomalle miehelle. Ja siinä Raamattu nimenomaan olkaa alamaiset miehillenne, nimenomaan uskosta osattomille miehille. Se on selvä sana. Mutta niin kuin äsken mainitsin, tämä valtuus rajoittuu pahan tekemisen kynnykseen. Ja sitten mä kuulin jostakin, Amerikan armeijassa on kuulemma semmoinen kehotus näille alokkaille, kun niille on joskus vaikeaa tehdä kunniaa. Niin ne sanoo sitten, että älkää tehkö sille ihmiselle kunniaa, joka siellä univormun sisällä on, vaan tehkää sille univormulle kunniaa. Se on se asema, joka on siinä, jonka on Jumalan säätämä asema, niin siihen täytyy niin kuin suhtautua sananmukaisesti. Sitten tuossa tuo maininta kuuliaisuudesta. Saara oli kuuliainen Abrahamille kutsuen häntä herraksi. Leija mainitsi tuossa tuon, että Jumala sanoi Abrahamille, kuule Saaraa kaikessa, mitä hän sinulle sanoi. Ja hän kauniisti rajoitti sen asian siihen, niin kuin se pitikin rajoittaa. Tässä on toinen puoli asiasta. Saara oli kuuliainen Abrahamille ja kutsui häntä herraksi. Ja kokonaiskuva Saaran elämässä oli se, että hän ei kaikessa tietenkään määräillyt Abrahamia, vaan se kysymys, mikä koski Ismailin ja Haagarin pois ajamista kodista, niin siinä Jumalan tahto puhui Saaran äänellä, ja sen takia Jumala sanoi, kuule Saaraa kaikessa, mitä hän sinulle sanoi. Tarkistakaa se sieltä ensimmäisestä Mooseksen kirjasta tämä kohta. Tässä on tämä, kun hän on kuulijainen Abrahamille, niin siinä sitten sanotaan näin. Kutsuen häntä herraksi, hänen lapsikseen te olette tulleet, kun teette sitä, mikä hyvää on. Siis hyvää on. Ettekä anna minkään itseänne peljättää. Tämä antaa semmoisen sisäisen ryhdin vaimolle, että minulla on lupa omassa kodissani ennen kaikkea rakastaa Jeesusta, noudattaa Jumalan sanaa, ja sen sanan puitteissa mä rakastan miestäni ja hoidan kotiani niin kuin Jumalan tahto on. Ja minun ei tarvitse seurauksia pelätä, jos mies sanoo, että teen näin, teen noin, ja synninteille on kehottamassa. Ei. Silloin tulee tuo laki, mistä sanotaan, että enemmän tulee kuunnella Jumalaa kuin ihmisiä. Mutta sitä ei saa soveltaa joka tilanteeseen. Omiin tunteisiin, jos ajatellaan, että nämä minun omat tunteeni ovat Jumalan ääni. Ei, vaan selvä Jumalan sana, jossa on kysymys synnistä ja tonne menosta. Nyt tässä kohta aika alkaa jo loppua. Mutta katsotaanpas joku kalvo tuolta vielä. Ota toi se ensimmäinen kalvo siitä kokonaisuudessaan. Siinä se alamaisuus ja johtajuus nyt oikeassa valossa vie siihen, että lapsetkin oppivat sitten kuuliaisuutta oikealla tavalla. Lapsia voitaisiin myöskin komentaa. Ja minä nuorempana isänä minä komentelin ja minä säikäytin omia lapsiani, kunnes sitten oppi näkemään, että eihän se tällä pelillä mene. Vaan kun on tämä selvä asetelma Jumalan edessä, niin silloin lapset luonnostaan lankeavat tähän tilanteeseen, jossa kuuliaisuus on itsestäänselvyys. Se on minusta hieno asia. Sitten se toinen kalvo, jossa tuo mies on herrana ja ylhäisyytenä, niin siinä on, joo, paljon toisin päässä. Siinä on nuo kaksi pahaa äärimmäisyyttä, jotka varmaan mielessämme tämän jälkeen torjumme. Että jos mies on velliä rätissä tohvelin alla, niin vaimon osa ei ole panna jotakin luutnantin tai vääpelin asepukua päälle ja sanoa, että nyt tehdään näin. Minä tiedän, miten tässä kodissa asiat hoidetaan. Jos sinä olet voimakkaampi kuin sinun miehesi, niin muista se, että mitä voimakkaampi olet, sitä enemmän sinulla on varantoa, voimia toteuttaa Jumalan sanaa perheessäsi ja ehotellen olla miehellesi, tuolle velliä rätessä olevalle tyypille, olet hänelle alamainen. Ja se mies alkaa siitä sitten vähitellen herätä vastuuseensa. Kun vaimo osaa hienovaraisesti ja juuri niin kuin Jumalan pyhä henki tässä sanan pohjalta ohjaa, niin viedä asiat siihen, että hän kunnioittaa tätä miehen asemaa perheen päänä. No sitten tuo toinen on se, mikä jo äsken katsottiin. Nämä on sellaisia äärimmäisyyksiä, joita kaikki mokomin uskovaisessa perheessä vältettäköön. Oletteko samaa mieltä? Mies ei ole mikään kuningas ja vaimo ei ole mikään vääpeli. No nyt sitten se, vielä se yksi jäljellä oleva kalvo siitä. Eikö siinä ole kolme kalvoa? Ai siinä oli se kolme, joo. No joo, nyt saat tuon kalvon jättää pois. Nyt otetaan sitten se vielä se miehen rooli lyhyesti, ja se on tämä miehen johtajuus. Se on myöskin tuossa ensimmäisessä Pietarin kirjeen 3:7. Samoin te miehet eläkää taidollisesti kukin vaimonne kanssa, niin kuin heikomman astian kanssa, ja osoittakaa heille kunnioitusta. Tämä on sellaista vastavuoroisuutta, jossa kuunnellaan toinen toisia ja jossa nimenomaan miehelle annetaan vastuu elää taidollisesti vaimonsa kanssa. Palataan tuohon Efesolaiskirjeen 5. lukuun vielä. Ja siinä jakeessa 25 sanotaan, miehet, rakastakaa vaimojanne niin kuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi sen edestä. Ja 23. Sillä mies on vaimon pää niin kuin myös Kristus on seurakunnan pää, hän ruumiin vapahtaja. Tämä perheen päänä oleminen, niin kuin sanoin, se ei ole komentelijan asema, vaan se on sellaisen ihmisen asema, joka antaa itsensä alttiiksi perheensä puolesta ja nimenomaan ystävänsä, eli vaimonsa puolesta, joka niin rakastaa häntä, että hän tottelee tätä Jumalan sanaa, rakastakaa vaimojanne. Ja aivan äskettäin kiinnitin huomiota siihen, että minun asiani ei suinkaan ole mennä vaimon perässä mankumaan, että kuule, vieläkö sinä tykkäät minusta? Vieläkö sinä rakastat minua? Sano nyt minulle, että sinä rakastat minua. Ja kyllä minä joskus olen tähän langennut ja se, minä olen käsittävinäni sen, että se aina herättää toisessa semmoista vastenmielisyyttä, että mikä sinä olet, kun sinä et usko sitä, mitä me jo sillä... Mutta tämä asia, siis tämä rakastamisen velvollisuus, se kuuluu johtajan asemaan. Ja Raamattu ei käske vaimoja rakastamaan miestä. Mutta miehelle annetaan käsky rakastaa vaimoansa. No se johtuu varmasti siitä, että miehen tämä velvollisuus, tämä rakastamisen velvollisuus on niin kattava, että se suojelee ja se hoitaa tätä kotia. Hän ymmärtää vastuunsa ja hänen, kun tulee kova paikka eteen, niin hänen pitää panna omaa paita pyykkiin ja likoon ja panna henkensä kämmenellensä ja hoitaa niin, että perhe voi hyvin. Se on oikeata johtamista. Mä oon joskus nimittäin kuullut semmoistakin lähetysuhraamista, että kun lähdetään tuonne lähetyskentälle, niin silloin pitää uhrata vaimo ja lapset ja koti lähetysalttarille ja siten, että niiden täytyy orjamaisesti kärsiä, kunhan minä vain saan suorittaa tämän Jumalan sanan julistamisen siellä pakanamailla. Tämä on sellainen lähetysuhri, jota Jumala ei keneltäkään meistä odota. Vaan kun Jumala pyytää meiltä uhria, me itse annamme siitä, mitä meillä on, olemuksestamme, ajastamme, voimistamme, kaikesta. Mutta samanaikaisesti pidämme huolen siitä, että vaimo voi hyvin, lapset voivat hyvin. Mitä enemmän itseäni panen likoon lähetystyössä, sitä paremmin vaimon tulee voida. Sitä paremmin hänen täytyy viihtyä kodissa ja lasten iloita siinä kodissa. Tämä on se asetelma. Että siinä ei viedä tämän meidän miehisen kutsumuksemme tähden koko perhettä siihen kurimukseen, jossa me itse olemme. Vaan samalla kun itse vajuamme, niin toisella kädellä nostamme perhettä. Sillä se on oikeata johtajuutta. Tästä johtajuudesta on tietysti paljon muutakin keskusteltavaa, ja nyt me rupeamme sitten keskustelemaan. Nämä olivat melko hajanaisia ajatuksia, mutta ehkä kuitenkin saatte jotakin jyvää siitä, että miten nyt lähdetään juttelemaan. Mites me hoidetaan tämä? Kuule, Maunus, sinä sanoit jotakin tuossa äsken tuossa penkissä, että sinulla olisi joku mielipide tässä, että avaa sä tämä keskustelu nyt sillä mielipiteelläsi, ja sitten sieltä kuka tahansa sen jälkeen niin antaa tulla sitten näitä tämmöisiä mielipiteitä. Tule tänne mikin ääreen oikein.
Niin, minä olisin vain tuolta Lealta äsken kysynyt, kun hän esitteli miehen ja vaimon ominaisuuksia ja erilaisuuksia, että mistä tai miltä pohjalta nousee esimerkiksi tämä feministinen liike ja sitten toisaalta sovinismi. Siis naisten ja miesten vallasta kai siinä on kyse. Ja todennäköisesti on siis sellaisesta asiasta kyse, että ne eivät ainakaan ole tätä perhe-elämää rakentavia voimia. Että jos Lea muutaman sanan tästä antaisit meille.
Mä en osaa mitenkään tähän tyhjentävästi vastata, ja siihen on varmasti monia syitä, mutta luulisin, että nyt on siis perimmäisenä siellä taustalla on kysymys siitä, että sielun vihollinen yrittää valmistaa tätä yhteiskuntaa antikristuksen tuloa varten. Ja silloin nämä kaikki, nämä Jumalan luomat rajat yritetään murskata. Olen sitä mieltä, että naisen ja miehen tulee saada samasta työstä sama palkka. Että älkää käsittäkö, että mä olen sellainen nynny, joka vaan tyydyn kaikkeen. Itse olen ollut semmoisessa johtamassa Suomen suurinta sairaalaa ja tunnen nämä palkkataistelut ja muut sellaiset aika niin kuin henkilökohtaisella tasolla. Et ymmärrän sen, että nyt ei ole kysymys siitä, että ihmisen arvostus miehen ja naisen. Jos Jumalan edessä me olemme, vaikka me olemme tässä raamatullisessakin asemassa, niin me olemme kuitenkin ihmisinä samanarvoisia. Mutta osittain johtuu tietysti siitä, että nyt tämä ihmisen ja historia on vähän tämmöistä heiluriliikettä, että kun nainen on aika pitkään ollut todella kaikin tavoin ihan noista raamatun päivistä lähtien eri yhteiskunnissa hyvin hyvin alistetussa asemassa, on eräänlaisena orjana toiminut, niin nyt on heiluri on mennyt äärimmäisen menossa seuraavaan suuntaan. Eli nainen on pyrkimässä vallan huipulle, ja onhan Jumala paljon semmoisia ominaisuuksia naiselle antanut. Mä en oikein usko, että on niin kuin mistään näistä Jumalan luomista ominaisuuksista ja niiden esille pääsystä nyt varsinaisesti kyse, vaan on tämmöinen kokonaisvaltainen asia, että tästä vallasta, joka on aina sielun vihollista. Vihollisesta lähtöisin. Siellähän ensimmäinen sielunvihollisen kysymys oli, että Onko Jumala sanonut, ei hän Jumalalle voinut sanoa, vaan te tulette Jumalan kaltaiseksi, kun syötte siitä. Eli kun sitten syntiinlankemuksen seurauksena sanottiin, että siis sinun siemenesi on rikki polkeva käärmeen pään, niin oli kysymys, käärme pisti kantapäähän, ja kantapääkin on jonkinlaisen vallan osoitus. Eli Jeesus tuli ottamaan tämän sielunvihollisen vallan, murskaamaan sen pään. Ja taas vihollinen pisti kantapäähän. Eli nyt on tästä samasta asiasta kysymys sillä lailla, että taistelu vallasta. Naisen pitää päästä samalla tavalla, ja ei se ole ainoastaan samalla tavalla, vaan pyrkimään hallitsemaan kaikin tavoin tässä yhteiskunnassa meillä niin kuin muuallakin. Ja ihan selvästi nähdään, että lain laatiminen, lain laadinta puoltaa avopareja, avoliittoja ja kaikkea tällaista, joka on vastoin Jumalan sanaa. Että sinne on niin kuin pyrkimässä tällaiset voimat välillisesti. Nyt sitten nainen on siinä keulakuvana. Ja mä näkisin semmoisena, että vaikka tässä on tietysti on hyvääkin, niin me ei uskovaisina saada sulkea silmiä siltä tosiasialta, että siellä taustalla kuitenkin, sikäli kun nainen menee ohi näiden Jumalan riitinkien, niin siitä seuraa vain katastrofi, ei se tuota mitään onnea. Ja se nähdään nyt sitten ihan tutkimusten valossakin, että mä luin tässä, että varmaan itsekin lukeneet jossakin näistä valituista paloista, joka ei ole mikään kristillinen äänen kannattaja, niin siinä oli semmoinen kansantajuinen tilastollinen tutkielma esimerkiksi avosuhteesta ja avioliitosta. Ja todettiin, että avosuhteessa eläjät, kun sitä katsotaan pitemmällä aikavälillä, niin siellä on särkyneitä ihmisiä, tuottaa epäonnistuneita yksilöitä enemmän kuin avioliitossa olevat. Tämä on tällainen kokonaisvaltainen asia, ja ei mulla siihen ole niin kuin sillä lailla selkeää vastausta, mutta että mä näen, että tämmöinen vallan tavoittelu on aina, oli se sitten miehen tai naisen osalta, niin siellä takana on kuitenkin tämmöiset voimat, jotka ei ole Jumalan tahdon mukaisia. En mä tiedä, tyydyttääkö tämä jotenkin.
Se oli erittäin hyvä vastaus mun mielestäni, ja Leija puhui tuosta justiin tämmöisestä väärän vallan tavoittelemisesta siinä suhteessa. Mä oon kyllä tämmöisen oikean feministisen ajatuksen kannalla, että naisen arvo täytyy oivaltaa ja sitä tukea ehdottomasti enemmän kuin vielä mitä Suomessakaan tapahtuu. Mutta tämä niin sanottu feministinen liike, josta tämä kysymys oli aiheena, niin siihen liittyy vielä Leijan vastaukseen lisättynä se, että nyt vaikuttaa niin sanottu jumalattomuuden herätysliike kaikkialla maailmassa. Ja sille on annettu nimeksi New Age, eli uusi aika. Ja uusi aikakausi, ja se on näiden tähtikuvioiden ja okkultismin ja monenlaisten erilaisten voimien kanssa tekemisissä, joka tavoittelee uskonnollista vallankumousta. Se käyttää hyväkseen kommunismia, vapaamuurariutta, käyttää hyväkseen kaikkia näitä tämmöisiä eri liikehtimisiä ja pyrkii valmistamaan maailmaa antikristuksen vallalle. Ja nyt tämä feministinen liike on otettu myöskin yhdeksi pelinappulaksi tässä jumalattomuuden herätysliikkeessä. Että silloin kun nämä äänet tulee hyvin voimakkaaksi, niin silloin nämä, pankaa mieleen, että tällaiset voimat siellä on takana. Kiitos Leija tuosta vastauksesta. Nyt sitten lisää tätä feministiasiaa. Nyt ollaan puhuttu tässä tähän asti, mutta onko tästä näistä edellisistä jotakin vielä joko kysyttävää tai oliko sulla joku kommentti tähän?
Ei, mutta minä vaan kysyisin Tapanille, että miksi ei se Jumala käskenyt naista rakastamaan miestänsä?
Se oli hyvä kysymys, sillä siellä Raamatussakin on kyllä semmoinen kehotus, että vanhemmat sisaret opettakoot nuoria naisia. Neuvokoot rakastamaan miehiänsä. Siis ne Se on niin täynnä rakkautta nuo naiset jo valmiiksi, että niitä pitää vaan neuvoa, miten se tapahtuu. Ja tästä neuvomisesta meillä sitten kyllä on huomenna sitten tässä, kun on kysymys rakkauden eräästä ilmentymisestä. Ja se on tämä meidän seksuaalinen elämä. Se on Tiituskirjassa, joo. No, sisar on hyvä ja lukee se.
Niin myös vanhat naiset olkoot käytöksessään niin kuin pyhien sopii, ei panettilöitä, ei paljon viinin orjia, vaan hyvää neuvoja. Voidakseen ohjata nuoria vaimoja rakastamaan miehiänsä ja lapsia.
Niin se on se, ohjata nuoria vaimoja rakastamaan miehiänsä, siis hyvää neuvoja. Siis kun siinä on sitä jo sitä tulivuorta siellä. Niin, ja sitten siinä on se, että kun se on nimenomaan Herran tulta, Herran liekkiä, jonka Jumala on naiseen pannut, niin tämä on se vaan. Mutta mies on semmoinen, että sitä pitää käskeä. Ja siinä meillä on aika paljon suomalaisilla nimenomaan muuttumista. Ja sen takia huomen ilta on varmaan siitä mielenkiintoinen, kun me käymme sitten vähän tarkemmin tätä avioliiton seksuaalielämän puolta tarkastelemaan. Ja jos vielä on aikaa, niin käymme läpi huomenna sitä meidän välistämme kommunikaatiota, keskinäistä kanssakäymistä noin laajemmassakin mielessä kuin vain se seksuaalinen elämä. Mutta oliko teillä nyt tästä tähänastisesta vielä jotakin esitettävää? Te ette osanneet varautua tällaiseen keskusteluun, sen takia se on tuonne ehkä hankala ollut. Mutta... Joo, ole hyvä, tule esittämään tänne.
Jos minä tässä...
Joo. Joo, aviovuode pidettäköön kunniassa, ja sitten otetaanpa sitten Malakian kirjan. Siinä puhutaan aviovaimosta. Joo. Siinä Malakian kirjassa puhutaan aviovaimosta. Mutta siinä puhutaan tämä liittosana myös. Otetaan se Malakian kirjassa. Hebrealaiskirjassa on se aviovuode. Ai siellä on myöskin se. Hebrealaiskirjan 13. luku. Oli tosi. Mä olin jo niin huomista iltaa täynnä, että mulle jäi se aviovuode vaan nyt sitten sinne mieleen. Joo, avioliitto pidettäköön kunniassa 4. versussa. Ja sitten aviovuode saastumattomana. Sitten Malakian kirjassa jakeessa 14. Siinä Herra on todistaja sinun ja sinun nuoruutesi vaimon välille, jolle sinä olet ollut uskoton, vaikka hän on sinun puolisosi, sinun aviovaimosi. Tuo sana puoliso, se alkutekstin mukaan sisältää, hän on sinun ystäväsi liiton kautta. Se on sinun ystäväsi liiton kautta. Ja tämä avioliitto on juuri sen takia, se on niin väkevä asia, että se on Jumalan liitto meidän kanssamme. Siis Jumala on avioliiton se varsinainen kantava ydin ilman hänen liittoansa meidän kanssamme, meidän keskinäisestä avioliitosta ei tule yhtään mitään. Tyydyttääkö tämä vastaus? Osittain. Okei. Oliko jotain? Kyllä, Kekkon on kyllä. Joo, on. Ei, kyllä se on se on juuri se, että niissä maissa, jos missään, niin käsitetään tämä jo muutenkin, mutta sitten vielä Raamatun käännöksessä tulee niin selvästi, että tämä Kekkon on siis julkinen liitto, sopimus, sitoumus kahden henkilön välillä. Ja sitä ei voida siis hoitaa vain keskinäisellä sopimuksella, siis se on julkinen asia. Ja se tekee sen liitoksi. Siihen liittoon tulee monta kertaa perheetkin mukaan. Ja suku. Oliko vielä jotakin? Yes. Joo, se oli. Sinähän, tätäkö sinä ajoit takaa sillä kysymyksellä? Avosuhde kysymystä selvittääksesi. Aha, selvä. No se tuli nyt tässä hyvin selvästi esille. Ja kyllä mä uskon, että meidän tehtävämme Jumalan seurakuntana ja yksilö uskovina on nimenomaan panna tuo avosuhde sellaiseen asemaan, kun Raamattu sen panee, ja se on yhtä kuin haureus. Raamattu ei löydä mitään muuta nimikettä sille kuin haureus, joka on kadottava synti. Ja siitä tulee tehdä parannus niin pian kuin vaan suinkin, ja koko ihminen ei ainoastaan tässä asiassa, vaan muissakin suhteissa kääntyy armahtajan puoleen ja saa syntinsä anteeksi ja sitten lähtee pesemään tätä pyykkiänsä puhtaaksi käytännössä Jeesuksen nimessä ja Jeesuksen veren voimistamana. Tämä annetaan tällekin oikea nimitys. Kyllä se on se julkisoikeudellinen tilanne, jos ei kirkkovihkimistä tapahdu, joka siis kirkollisethan tekevät sen kirkossa ja siinä pappi siis rekisteröi nämä asiat. Mutta siviilivihkiminen on juuri se, joka Raamatun mukaan on se avioliitto, se on se julkisoikeudellinen tapahtuma. Ja vaikka siinä ei sitten seuraisi mitään sitten seurakunnassa siunausta tai muuta, niin se on yhtä sitova. Ja yhtä pyhää. Ja sen takia esimerkiksi pakanoiden avioliitot, vaikka niissä ei Jeesus nimeä edes mainita, niin on Jumalan säätämiä avioliittoja. Ja vaikka se rekisteröimismuoto olisi mikä tahansa, niin kun se on julkisoikeudellinen sopimus, niin silloin se on sitova ja se on Jumalan säätämä. Leelo. Joo, verottaja on yhtynyt tässä ihmisten. Joo, jos se on rakkaus Jumalaan, rakkaus toinen toisinsa, niin silloin motiivi vie avioliittoon julkisoikeudelliseen sitoumukseen. Mutta jos yhteiskunta lainsäädännöllä tukee tätä aviosuhde, en mä käytä avoliitto-sanaa, vaan avosuhde-nimitystä, niin jos se tukee tätä systeemiä, niin silloin täytyy rukoilla, että Jumalan enkelit lähtevät liikkeelle ja muuttaa tätä systeemiä toiseksi. Tämä on synnillinen järjestelmä siinä mielessä.
Mä siihen meinasin vaan sanoa, että välttämättä sukulaiset ja omaiset ei tiedä tämmöisistä. Jos on nyt uskovaisista ihmistä kysymys, niin olisi kauhean mukava, että uskovaisille, uskomattomille kaikille sukulaisille tiedotettaisiin ja jossakin sitten olisi tällainen tilaisuus, jossa sitten seurakunnan saarnaajat siunaavat tämän tilan. Siis tämän parin vielä pyytävät avioliitolle siunausta ja se on niin kuin mahtava semmoinen suvun keskeinen tapahtuma kuitenkin, että se on sääli, jos se pääsee tapahtumaan, niin että siitä ei kunnolla tiedä.
Totta. Joo. Kiitos tuosta lisäyksestä. Oliko vielä? Nyt alkaa kello olla jo kohta 8, meidän aikataulu taitaa päättyä. Mutta tulemme pyhällä uteliaisuudella sitten huomenna jatkamaan. Oliko sulla Matti vielä jotakin tässä?